Wavulana na wasichana, mnajua Yesu alikuwa anatufundisha nini katika somo hili? Alikuwa anatufundisha kwamba lazima tuwe tayari wakati wote Yesu anapokuja. Biblia inatuambia kwamba Yesu anarudi wakati wote. Hatujui saa wala wakati wala tarehe. Je, uko tayari kama Yesu angekuja hata sasa? Picha 12. Kwa mara nyingine tena, Yesu alifundisha watu wake akitumia hadithi hii. Zamani za kale, kulikuwa na tajiri moja aliyekuwa akienda safarini. Basi, aliwaita baadhi ya wafanyikazi wake pamoja. Kwa mtumishi wa kwanza, akampa talanta 5, na yule wa pili talanta 3, na yule wa mwisho talanta 1. Basi, akatoka akaenda safarini. Akawaambia kabla ya kuondoka kwamba, ni lazima watumie talanta zao vyema, na wakati atakaporudi ataangalia jinsi walivyotumia talanta zao. Baada ya muda fulani, yule tajiri akarudi na akawaita watumishi wake pamoja tena. Na mtumishi aliyepewa talanta 5 alienda nje, akatumia talanta zake vizuri, akatengeneza talanta nyingine 5. Mtumishi wa pili aliyepewa talanta 2 alienda vile vile nje, akatengeneza talanta nyingine 2 zaidi. Lakini yule mtumishi wa mwisho aliyepewa talanta 1 alitoka nje, akachimba shimo, akaweka talanta ile yake 1, akaiziba kwa mchanga. Baada ya muda fulani, tajiri akarudi kutoka safarini. Yule mtumishi wa kwanza alienda akamwambia, tajiri, ulinipa talanta 5, nimetengeneza talanta nyingine 5, basi shika talanta zako 10 ni hizi. Oh, tajiri alifurahi sana. Akamwambia, oh, wewe ni mtumishi mwema. Asante sana, umefanya vizuri. Halafu yule mtumishi wa pili, aliyepewa talanta 2, akamwendea tajiri wake akasema, bwana, ulinipa talanta 2, nimetengeneza 2 zaidi. Haya, shika talanta zako ni 4. Ha, tajiri alifurahishwa naye pia. Akamwambia, wewe ni mtumishi mwema. Lakini yule mtumishi aliyepewa talanta 1, alimwendea tajiri wake akasema, bwana, mimi niliogopa, ulinipa talanta 1 nikaificha, basi ndiyo hii. Basi tajiri akamwambia, ah, wewe mtumishi mpumbavu sana. Kwa nini ulificha talanta yako? Ungekuwa umetengeneza talanta nyingine, hata ungeweka ndani ya banki, ukatengeneza talanta nyingine zaidi. Watoto, Yesu anatufundisha katika hadithi hii kwamba alitupa talanta mbalimbali, yani vipawa na uwezo tofauti tofauti. Kwa hivyo tunahitaji kuvitumia vipawa vyetu kwa njia zinazofaa. Sasa tazameni picha ya 13. Marko alikuwa rafiki wa Yesu. Basi aliandika mengi ya mafundisho ya Yesu, na haya ndiyo tunayo katika sehemu ya Biblia. Na aliandika juu ya mtu fulani aliyeitwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa nabii maalum aliyetumwa na Mungu kwa Waisraeli. Yohana aliishi katika jangwa, na watu wengi wangekuja kumsikiliza akiwafundisha. Na Yohana angewaambia watu akisema, muwe tayari, acheni dhambi zenu, tubuni, kuna Mesaya anayekuja. Watu wengine walitaka kuyafuata mafundisho ya Yohana Mbatizaji, kwa hivyo walimfuata wakabatizwa katika mto Yordani. Baada ya muda mfupi, Yesu alikuja kwa Yohana na akamwambia Yohana ambatize, na Yohana akafanya hivyo. Wakati Yesu alipokuwa akibatizwa, na baada ya kutoka majini, mbingu zilifunguka, na Roho wa Mungu akateremka kutoka mbinguni, akatua juu ya Yesu katika umbo la ndege anayefanana na njiwa. Na sauti ikatoka mbinguni ikisema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Labda utauliza, kwa nini Yesu alibatizwa na yeye ni mwana wa Mungu? Wavulana na wasichana, nafikiri Yesu alimaanisha kuonyesha kwamba wakati huu ulikuwa ni wakati wake wa kuanzisha kazi yake maalum. Na hii ndiyo kazi ambayo alikuja ili kuifanya. Mnajua wasichana na wavulana, wakati mtu anapobatizwa, inaonyesha kwamba sasa mtu amemuita Yesu katika moyo wake na amekubali kumfuata kwa moyo wa kweli. Ukibatizwa, maana yake si kwamba utaenda moja kwa moja mbinguni ukifa, hapana. Utaenda mbinguni tu ikiwa una Yesu Kristo moyoni mwako. Wavulana na wasichana, kuna wimbo moja mfupi na unaenda namna hii. Hebu tuimbe.
Moyoni mwangu, moyoni mwangu, ingia kwangu leo, Bwana Yesu, ingia leo, ingia ukae, ingia moyo, Bwana Yesu.
Tena.
Moyoni mwangu, moyoni mwangu, ingia kwangu leo, Bwana Yesu, ingia leo, ingia ukae, ingia moyo, Bwana Yesu.
Mna mnajua vulana wasichana, ikiwa mmeimba wimbo huo kwa moyo wa kweli, basi tayari Yesu ameingia mioyoni mwetu. Sasa tazama picha ya 14. Baada ya Yesu kubatizwa, alikwenda kila mahali ili kuhubiri neno la Mungu. Wakati Yesu alipokuwa akitembea ukingoni mwa ziwa Galilaya, aliona wavuvi wawili. Wavulana na wasichana, ni wangapi kati yenu wamejaribu siku moja kwenda kuvua? Kama umevua siku moja, bila shaka ulifurahia, ama sivyo? Na hawa wavuvi wawili waliitwa Simioni na Andrea, na walikuwa ndugu. Yesu aliwaambia, "Mnifuate na nitawafundisha kuwa wavuvi wazuri wa watu." Na mara moja waliacha nyavu zao na kumfuata Yesu. Kisha Yesu aliwachagua tena wanaume 10 ili kuwa wafuasi wake. Hawa watu walikaa pamoja na Yesu na aliwafundisha mambo mengi mengi sana kuhusu Mungu. Na aliwaambia kwamba angekufa msalabani kama sadaka kwa sababu ya dhambi za watu wake. Lakini baada ya siku 3, Yesu alisema kwamba angefufuka kutoka kwa wafu. Basi Yesu alikuwa anawatayarisha hawa wanaume 12 ili waende nje kuwafundisha watu neno la Mungu. Wavulana wasichana, Yesu hata sasa anakutaka uwe mvuvi wa watu. Ninajua pambio au wimbo mfupi, na nataka mujifunze pamoja nami ili tuimbe.
Nitakufanya mvuvi wa watu, mvuvi wa watu, mvuvi wa watu. Nitakufanya mvuvi wa watu ukinifuata, ukinifuata, ukinifuata. Nitakufanya mvuvi wa watu ukinifuata. Nitakufanya mvuvi wa watu, mvuvi wa watu, mvuvi wa watu. Nitakufanya mvuvi wa watu ukinifuata, ukinifuata, ukinifuata. Nitakufanya mvuvi wa watu ukinifuata.
Wavulana na wasichana, ninatumaini kwamba mnataka kumfuata Yesu. Sasa tazameni picha ya 15. Kulikuwa na mtu aliyekuwa na ugonjwa wa ngozi. Na ugonjwa huu nafikiri ulikuwa ni ukoma. Na alikuja kwa Yesu akamuomba akisema, "Ukitaka unaweza kuniponya." Basi Yesu alimuonea huruma akamwambia, "Upone." Na mara moja ugonjwa ukaamwacha na ngozi yake ikawa safi. Alafu Yesu akamwambia, "Usiende kwa mtu yeyote, lakini nenda moja kwa moja mpaka kwa kuhani au kasisi ili akutazame." Je, mnafikiri kwamba huyu mtu alimtii Yesu na akaenda bila kumwambia mtu yeyote? Oh, hapana. Alienda kwa kila mtu na kila pahali akatangaza kwamba alikuwa amepona na Yesu ndiye alikuwa amemponya. Wavulana na wasichana, Yesu ana uwezo mkuu. Kwa sababu yeye ni Mungu na ni mwana wa Mungu, ana uwezo hata wa kuponya mtu kwa ugonjwa wake kwa kusema neno tu na huyo mtu anapona. Je, hamfurahii wavulana na wasichana kwamba hapa sasa tuko katika hali ya kujifunza juu ya mtu maarufu ambaye ni Yesu Kristo, mwenye uwezo mkuu wa kufanya kila kitu sawa? Sasa tazameni picha ya 16. Yesu alikwenda katika mji mmoja ulioitwa Kapernaumu. na huko watu wengi sana sana walimjia kwa sababu walisikia kwamba Yesu Kristo alikuwa ni mtu maalum na angewaponya. Kisha siku moja Yesu alimtembelea mtu mmoja mjini. Na watu wengi walikuja kabisa wakajaza nyumba hata kukawa hakuna nafasi katika chumba kile, hata wengine wakakaa nje. Na walikuja kumsikiliza Yesu kwa makini sana kwa sababu wakati huo hawakuwa na vyombo vya kupazia sauti. Wanaume wanne walikuja wakiwa wanambeba mgonjwa wao aliyekuwa na ugonjwa wa kupooza. Walikuja wakisukuma kila mtu wakitaka Yesu amponye mtu wao, lakini ajabu ni kwamba hawakupata hata nafasi ya kuingia mlangoni. Lakini walikaza moyo kwamba lazima wamuone Yesu na wamlete rafiki yao ndani. Na basi unafikiri walifanya nini? Walipanda juu kwenye paa na wakatoboa dari, shimo kubwa la kutosha kumshusha huyu mtu na kumteremsha hadi chini. Je, mnaweza kuwaona wakifanya hivyo katika picha hiyo? Na Yesu alipoona imani kwenye nyuso za hao rafiki zake, alimwambia huyo mgonjwa, "Mwanangu, dhambi zako zimesamehewa." Baadhi ya walimu wa kidini waliokuwa pale wakajiuliza wakisema, "Anawezaje kufanya hivyo? Ni Mungu pekee ndiye awezaye kuondoa dhambi. Huyu Yesu ni nani anayesema hivi?" Yesu alifahamu walichokuwa wakisema mioyoni na akawaambia, "Kwa nini mnafikiri haya mawazo? Ni jambo gani lililo rahisi kusema dhambi zako zimesamehewa au inuka na utembee?" Wote walinyamaza kimya. Halafu Yesu alimwambia yule mwenye kupooza, "Simama, chukua mkeka wako na uende." Mnajua, walimu wa kidini hawakufurahishwa kwa sababu Yesu alimponya huyo mwenye kupooza. Mnajua, kwa kweli wangekuwa wamefurahishwa, lakini kwa sababu ya chuki yao pamoja na wivu wao hawakufurahi. Wala hawangeweza kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na alikuwa ametumwa na Mungu. Sasa tazameni picha ya 17. Siku moja ya Sabato, Yesu alikuwa katika sinagogi. Wavulana na wasichana, nani ajuae maana ya sinagogi? Sinagogi ni kama kanisa kwa watu wa Israeli. Na katika sinagogi hiyo, palikuwa na mtu aliyekuwa na mkono uliopooza. Na wengine katika wale viongozi wa kidini walikuwa wanamtazama Yesu kwa makini sana, walitaka kuona kama Yesu kweli angemponya yule mgonjwa wa pooza. Kumbukeni kwamba hiyo ilikuwa ni siku ya Sabato. Na moja katika sheria za Waisraeli wakati huo ilikuwa ni kwamba siku hiyo hakungekuwa na kazi kwa mtu yeyote. Na waliona kwamba ikiwa Yesu angemponya huyu mwenye kupooza mkono siku hii ya Sabato, basi hii ilikuwa kwao ni kama kazi. Basi kwa hivyo ilikuwa imekatazwa. Yesu akamwambia yule mtu mwenye mkono wa kupooza, "Simama mbele ya watu wote." Kisha aliwaambia watu, "Je, ni jambo lipi lililo sawa? Kufanya jambo zuri siku ya Sabato au kufanya jambo baya siku ya Sabato? Kuokoa maisha au kuua uhai?" Kila mtu akanyamaza kimya, hawakujua la kusema. Yesu aliwaona kwamba mioyo yao ilikuwa migumu sana. Kisha akamwambia huyu mtu, "Nyosha mkono wako juu." Na mara moja mkono wake huyo mtu ukapona. Viongozi hao wa kidini hawakupendezwa na jambo hili. Basi wakaenda nje ili kutayarisha mipango ya kumuua Yesu. Wavulana wasichana, mnafikiri kwamba hao viongozi wa dini walikuwa ni watu wema? Hapana, sifikiri hivyo. Hao viongozi wa kidini hawakuwa na uhusiano wowote wa huruma kwa huyu mtu mgonjwa. Haja yao kubwa ilikuwa ni kumtega Yesu na kufanya mipango ya kumuua. Rafiki zangu, ikiwa kweli tunampenda Mungu kwa mioyo yetu, lazima tuwafikirie na tuwahurumie watu wengine, wakiwa rafiki zetu, hata wakiwa adui zetu. Sasa tazameni picha ya 18. Siku moja, Yesu alikuwa akifundisha watu wengi kando ya ziwa Galilaya. Basi usiku huo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hebu tuvuke tuende upande wa pili wa ziwa. Yesu alichoka baada ya kufundisha watu siku nzima. Basi alichoka, akashikwa na usingizi, akaanza kusingizia. Baada ya muda mfupi, upepo, dhoruba na mvua zote zikaanza kuvuma na kunyesha. Na mashua ilikuwa ikirukaruka juu ya maji kama kwamba ingezama. Wavuvi waliokuwa na ujuzi katika kuvua na walikuwa ni wavuvi, walijua kwamba hii kweli ilikuwa ni siku mbaya sana. Na wakaanza kupiga kelele wakiita, "Mwalimu, mwalimu, kwani hujali tukifa majini?" Yesu akamka akawaambia mawimbi, "Tulieni." Mawimbi yalitulia na kila kitu kilikuwa shwari. Alafu Yesu aliwauliza wanafunzi wake, "Kwa nini mliogopa? Kwani bado hamjapata imani ya kutosha?" Wavulana na wasichana, wangapi wanajua maana ya imani? Imani, wavulana na wasichana, ni jambo ambalo tunaweza kuelewa bila kuuliza au bila kuelewa kwa mawazo yetu na bila kuthibitisha. Kwa mfano, wakati ukiwa mjini, unaweza kubonyeza chombo fulani ukutani au ufunguo fulani, na mara moja utaona umeme unakuja, taa inawaka. Lakini je, unaelewa kweli ile taa au ile nuru imetoka wapi? Hapana, hatuelewi, huelewi, na mimi pia sielewi kwamba ile taa ukibonyezea kitu kile, basi taa itawaka. Hata mimi sielewi. Sihitaji kujua wala kuelewa jinsi umeme huu unavyosafiri kutoka majini, kuingia kwenye vyombo, kuingia kwenye chombo cha moto na kutoa mwangaza kama huu. Sielewi wala sihitaji kuelewa. Lakini nina imani kwamba nikishika ule ufunguo, taa itatoka. Lakini mnajua, wavulana wasichana, kuna mambo mengi 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 sana ambayo wachungaji, wahubiri, makasisi, hata na mimi na nyinyi pia hatuwezi kuyaelewa wala kuyafahamu na kueleza. Lakini ni lazima tuamini na tuwe na imani kwamba lolote ambalo linasemwa katika Biblia ni kweli. Na hiyo ndiyo maana kamili ya kuwa na imani au kuamini. Sasa tutazame picha ya 19. Kila mahali Yesu alikoenda, watu wengi wengi walimfuata ili kusikiliza mafundisho yake. Wakati fulani kulikuwa na mwanamume mmoja aliyeitwa Yairo, aliyekuja kumuona Yesu. Na alimjia Yesu, akainama akapiga magoti akilia akisema, "Tafadhali, tafadhali, njoo nyumbani mwangu, binti yangu karibu afe. Tafadhali uje mara moja ili umponye." Yesu akakubali na waliandamana akaenda pamoja naye. Watu wengi walimfuata. Na kati ya watu hao palikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa damu kwa miaka 12. Ingawa alikuwa amewatembelea madaktari wengi ili wamponye, hawakuweza. Alikuja kwa Yesu akifikiria kwamba Yesu angemponya kwa ugonjwa huu. Basi akafikiria akisema, "Ikiwa tu nitaweza kugusa vazi lake, basi nina hakika nitapona." Kisha alienda polepole akisukumana huku na huku, huku na huku, mwisho aligusa vazi la Yesu. Na alipofanya hivi, mara moja akapona. Alafu Yesu alifahamu, kwani aliona kwamba nguvu zake za kiungu zilimtoka. Akauliza, "Ni nani aliyegusa vazi langu?" Lakini wanafunzi wakamjibu wakisema, "Mwalimu, kwa nini unauliza hivi? Kwani huoni watu wengi jinsi wanavyosukumana huku na huku? Ni vigumu kujua ni nani?" Lakini Yesu aliendelea kumtafuta yule aliyekuwa amemgusa nguo. Mwishowe huyu mama akaona kwamba haina haja ya kuficha, akajitolea akasema ni yeye. Yesu akamwambia, "Binti yangu, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani." Vijana, huyu bibi alikuwa na imani kuu katika Yesu. alifahamu kwamba kwa kugusa tu nguo ya Yesu angepona, na alipona kwa imani yake. Picha ya 20. Wakati Yesu alipokuwa akielekea katika nyumba ya Yairo, kuna watu wengine waliokuwa wanatoka katika nyumba ya Yairo. Walimwambia Yairo wakisema, binti yako tayari amekwisha kufa. Hakuna haja kumsumbua Yesu ili afike nyumbani. Lakini Yesu aliwaambia, msiogope, aminini tu. Kisha aliwaambia watu waliokuwa nao wabaki nyuma. Lakini alichukua wanafunzi wake watatu, Petro, Yohana na Yakobo pamoja naye. Walipofika nyumbani, walipata watu wengi sana wanaomboleza na kulia. Yesu akawauliza, kwa nini wanalia? Mtoto analala tu, hajafa. Lakini watu walimchekelea Yesu tu wakisema kwamba pengine Yesu alikuwa hajui analosema. Basi Yesu aliwaamuru watu watoke nje. Yesu akamchukua Yairo, mke wake, pamoja na wanafunzi wake watatu kwenda katika chumba cha yule binti. Yesu akamshika yule mtoto, akamwambia, msichana mdogo, inuka. Na mara moja yule msichana akamka, akaanza kutembea. Kisha Yesu aliwaambia wazazi wampatie huyo binti chakula. Wavulana na wasichana, mnafikiri tunaweza kujifunza nini kutoka katika somo hili? Yesu ana uwezo mkuu na anaweza kumfufua mtu yeyote ambaye amekufa akawa mzima tena. Hakuna mwingine hata mmoja ambaye anaweza kufanya hivi isipokuwa Yesu, kwa sababu yeye ni Mungu. Jambo lingine ambalo tunataka kujifunza ni kwamba tusiogope kifo. Unajua kwamba Biblia inatuambia mtu akifa kuna mahali pawili ambapo roho yake inaenda. Pengine itaenda mbinguni kwa Mungu, au sehemu ya pili ni kwenda katika ziwa la moto. Ikiwa yule mtu ambaye amekufa alikuwa ni Mkristo, basi roho yake itakwenda mbinguni kwa Mungu. Kwa hivyo, wakati mtu amekufa, tusiwe na huzuni wala tusilie, kwa sababu ikiwa amekufa akiwa Mkristo, moyo wake utaenda kwa Mungu. Kwa hivyo yeye yuko katika pahali pazuri zaidi kuliko sisi. Wavulana na wasichana, mnajua? Tukiwa Wakristo na tukifa, ni kama kwamba tumeenda kulala tu, na baadaye tutamka na kupaa mbinguni. Na mbinguni ni mahali pa ajabu zaidi. Nina hakika kwamba nikifa nitakwenda mbinguni, kwa sababu tayari nimekwisha mwalika Yesu aingie moyoni mwangu. Picha ya 21. Ilikuwa ni desturi au mila ya Waisraeli kwamba wasichanganyike na watu wa mataifa. Siku moja Yesu alisafiri akaenda mahali mbali sana panapoitwa Tiro. Na hata huko katika Tiro, mahali mbali kabisa, watu walikuwa wamekwisha sikia habari za Yesu. Katika Tiro kulikuwa na mwanamke mmoja aliyekuwa na binti mwenye pepo wachafu. Wavulana na wasichana, mnajua maana ya pepo wachafu? Mnakumbuka katika kitabu cha kwanza iliwaambia kuhusu wale malaika wabaya ambao walikataa kumfuata Mungu, wakageuka kumfuata shetani, wao waliitwa pepo wachafu. Na hawa pepo wachafu ni kama roho chafu ambazo zinaweza kuwaingia watu na kuwachafua mawazo yao. Na huyu mama alimsihi, alimlilia Yesu sana aondoe pepo wachafu ndani ya binti yake. Halafu Yesu akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukichukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, nenda zako, pepo amemtoka binti yako. Baada ya yule mwanamke kurudi nyumbani, ilikuwa ni kweli kwamba Yesu tayari alikuwa amemuondoa pepo mchafu katika binti yake. Wavulana na wasichana, hata kama shetani ana pepo wachafu na ana uwezo zaidi, uwezo wake hauwezi kushinda uwezo wa Yesu au uwezo wa Mungu. Yesu anasema neno tu na mara moja pepo wachafu anatoroka. Je, si jambo la kushangaza kwamba sisi tunamtumikia Mungu mwenye uwezo kama huyu? Sasa wavulana wasichana, tazameni picha ya 22. Baada ya Yesu kuondoka Tiro, alikwenda Sidoni. Watu walimletea Yesu mtu aliyekuwa kibubu na pia kiziwi, na walimsihi Yesu aweke mkono wake juu ya huyo mtu na amponye. Yesu alimuondoa huyo mtu karibu na watu. Halafu Yesu aliweka kidole chake katika sikio la huyo mtu. Kisha Yesu alitema mate na akamgusa ulimi wa yule mtu. Halafu akatazama juu mbinguni akasema, "Funguka!" Na mara moja huyo mtu angeweza kusikia na kusema vizuri sana. Yesu aliwaambia watu wasimwambie mtu yeyote juu ya habari hii, lakini hawangezuia furaha zao. Walienda kila mahali wakatangaza habari hizi. Je, kitu gani kingefanyika kwako kama kwa mfano ungefunika mdomo wako wote kwa kutumia utepe au plastiki mchana wote tangu asubuhi mpaka jioni? Ungekuaje? Nafikiri wengi wenu hamungeweza kujizuia kwa sababu mnataka kusema. Je, unaweza kujifikiria ungekuaje kama hungeweza kusema, sio kwa siku wala wiki wala mwaka, lakini miaka bila kusema? Ungefikiriaje? Hivi ndivyo alivyokuwa huyu mtu. Unajua vijana, tunaweza kusema mambo mengi 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 sana kila siku kila mwaka, lakini wakati wa kusema neno la Mungu kwa watu wengine linapofika, tunashindwa, tunakuwa kama mabubu. Mwajua, Yesu ametupatia midomo na vinywa ili tusikilize neno lake na kuwatangazia watu wengine ili tusiwe kama mabubu. Natumaini wavulana wasichana kwamba nyinyi si mabubu. Picha ya 23. Yesu pamoja na wanafunzi wake walienda Bethsaida. Na walipokuwa huko, watu wakamleta mtu kipofu ili Yesu amponye. Yesu alimshika yule kipofu mkono, akamuongoza nje ya kijiji. Halafu Yesu alimtemea macho mate yule kipofu, akamwekea mikono yake. Basi Yesu akamuuliza, "Unaweza kuona kitu chochote?" Halafu yule kipofu akamwambia, "Ndiyo, ninaweza kuona watu, lakini wanaonekana kama miti inayotembea." Mwisho Yesu aliweka mikono yake juu ya macho ya yule kipofu. Mara moja yule mtu aliweza kuona vizuri sana. Wavulana na wasichana, Yesu ana uwezo mkubwa wa kufanya miujiza hii kwa watu. Na mnajua, hata leo Yesu anaweza kufanya miujiza mikubwa na hata kuponya watu. Mara nyingi Yesu anatumia madaktari, wauguzi na hata dawa kuponya watu. Lakini akipenda anaweza kutumia tu yeye mwenyewe kwa kusema. Je, mnakumbuka mwanzoni mwa somo hili niliwaambia kwamba Yesu Kristo ni mwalimu tena ni mponyaji? Mara nyingi katika maisha yangu nimekuwa nikiwa na kuumwa na kichwa sana, na wakati mwingine namuuliza tu Yesu ananiponya baada ya kumuomba. Picha ya 24. Wakati mmoja mtu mmoja alikuja kwa Yesu akasema, "Mwalimu, nimekuletea mwanangu umponye. Ametawaliwa na pepo wachafu. Wakati mwingine pepo hao wachafu wanamtupa ndani ya maji na hata ndani ya moto. Roho hao wachafu wanataka kumuua." Na wakati pepo mchafu huyo alipomuona Yesu, alimtupa huyu kijana juu ya mchanga. Na huyu mtoto alianza kutafuna meno na kusaga meno na kutoa povu mdomoni. Yesu akamuuliza baba yake, "Je, huyu kijana amechukua siku ngapi kwa ugonjwa huu?" Na baba yake alijibu, "Tangu alipokuwa mtoto mchanga." Mwisho yule baba akamuomba Yesu amponye huyu mtoto wake. Yesu alipoona watu wengi wanamjia, aliamuru akisema kwa sauti kwa pepo wachafu, "Ninakuamuru uondoke na uache huyu kijana. Usirudi tena ndani yake." Na pepo mchafu akapiga kelele kwa sauti ya kilia, katoka nje. Mvulana alionekana kama kwamba amekufa, na watu wakasema, "Oh, amekufa tayari." Lakini Yesu alimuinua huyu kijana kwa mkono na akasimama. Kumbukeni wavulana na wasichana, niliwaambia kwamba Yesu ni mwenye uwezo mkubwa sana hata kushinda pepo wachafu na roho wachafu, roho chafu. Kwa hivyo huna haja ya kuogopa hao pepo wachafu wala kumuogopa shetani. Wakati wote wakija kukusumbua, useme tu kwa sauti, ninaamuru katika jina la Yesu, ondokeni, na watakuacha. Basi wavulana na wasichana, nafikiri kwamba mmesikiliza masomo ya maana sana katika kitabu hiki. Na ninatumaini kwamba wakati ujao mtatazama kitabu cha 7.